Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 6. luvusta jakeesta 36 jakeeseen 42 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi, paineltu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Hän puhui heille vielä vertauksin, miten sokea voisi taluttaa sokeaa. Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa veli, kun otan roskan silmästäsi? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi, sinä tekopyhä. Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tämä on pyhä evankeliumi. Joona oli Jumalan profeetta, Jumalan palvelija, jonka Jumala oli lähettänyt assyrialaisten suureen pääkaupunkiin Niiniveen. Kaupunkiin, joka oli täynnä moraalittomuutta ja jumalattomuutta. Sinne suurkaupungin kaduille, toreille ja kujille Jumala lähetti oman profeettansa julistamaan kääntymystä. Mutta Joona oli Jumalan profeetta, joka ei halunnut julistaa. Joona oli parempi kuin ne assyrialaiset, jotka eivät elävästä Jumalasta mitään tienneet. Joonahan oli Jumalaa pelkäävän Herran seurakunnan jäsen, parempi kuin ne, jotka eivät Jumalaa tunne. Ja niinpä Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse. Hän meni alas rannikolle Jafoon ja etsi satamasta laivan, joka oli lähdössä Tarsisiin, siis täysin päinvastaiseen suuntaan kuin missä Niinive oli. Ja kun Joona oli siellä laivassa merimiesten keskellä, jotka hekään eivät Jumalasta mitään tienneet, tai ainakaan Israelin elävästä Jumalasta, nousi mereltä suuri myrsky. Myrskyn keskellä Tarsisiin matkalla oleva laiva alkaa upota ja monenlaista hengenvaaraa merta kyntäessään kokeneet merimiehetkin ymmärsivät, että nyt on tosi kyseessä. Joku tässä laivassa on tehnyt raskaan synnin. Tuskinpa Joona laivaan noustessaan saattoi arvata, että se raskaan synnin tehnyt oli hän itse. Jumalan palvelija, Jumalan profeetta. Hän, jolle Jumala puhuu. Hän, jolle Jumala on itsensä ilmoittanut. Hän, jolla on paljon kokemuksia Jumalan seurasta. Merimiehet olivat pakanoita, jotka eivät Jumalasta juuri mitään tienneet. Ja nyt kaikille selviää, että myrsky nousee juuri Joonan takia. Joona on tehnyt jotain epäpuhdasta. Joona oli Jumalaa pelkäävä mies, mutta hän oli väärässä paikassa. Mekin voimme olla palavia uskovia, mutta väärässä paikassa. Mukana Jumalan valtakunnan työssä, mutta tehdä väärää asiaa tai laulaa väärää laulua. Joona olisi julistanut Niinivelle mieluummin tuomion kuin kehotuksen kääntyä pahoilta teiltä. Mieluummin tulta ja tulikiveä taivaasta kuin sanoma Jumalasta, joka armahtaa. Jumalasta, joka antaa vielä yhden mahdollisuuden. Toisten syntien tähden huomaan, itsekin pitäväni itseäni usein parempana kuin muut tässä maailmassa. Minun käytökseni on oikea, muut toimivat väärin. Ja olenhan minäkin sentään Jumalaa pelkäävän seurakunnan jäsen parempi kuin ne, jotka eivät Jumalaa tunne. Julistaisin mieluummin tuomion kuin kehotuksen kääntyä pahoilta teiltä ja sanoman Jumalasta, joka armahtaa ja antaa vielä yhden mahdollisuuden. Ja kun mereltä sitten nousee myrsky, ihmettelen, että kenen takia. Jeesus sanoo meille, olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa, älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Tuomitseminen on Jumalan asia. Jumalalla on kaikki tieto. Jumala ei lue vain yhtä pientä osaa meidän elämästämme tai näe meidän elämästämme vain yhtä ohikiitävää tilannetta tai hetkeä, vaan hänellä on käytössään taivaallinen pilvipalvelin, todistajien pilvi. Ja niin kuin meilläkin oikeudessa voi esiintyä paljon todistajia, mutta Jumalalla on todistajia kuin hiekkaa meren rannalla. Ja hän on oikeudenmukainen tuomari. Meidän osamme on tehdä vääriä johtopäätöksiä, ymmärtää väärin, tuomita väärin. Tuomitseminen on Jumalan asia. Ihan samalla tavalla kuin Jumalan asia on meidän kuolinhetkemmekin määrääminen. Arvioidessamme ja tuomitessamme tungemme itsemme Jumalan alueelle, joka ei kuulu ihmiselle. Näitä Jeesuksen sanoja, jotka hän tuomitsemista lausuu, käytetään kuitenkin usein myös väärin. Ajatellaan, että ne tarkoittavat sitä, että toiselle ihmiselle ei voi koskaan sanoa mitään hänen vääristä teoistaan. Mutta se on väärä ymmärrys. Raamattu päinvastoin kutsuu meitä kiinnittämään huomiomme myös siihen, mitä lähimmäisemme tekevät, ja ohjaamaan eksyneitä oikealle tielle. Johannes Kastaja ei pelännyt torua kuningastakaan tämän vääristä valinnoista, vaikka tiesi joutuvansa itse hengenvaaraan. Se, joka näkee, että hänen lähimmäisensä kulkee kohti kadotusta eikä yritä häntä varoittaa ja kehottaa vaihtamaan suuntaa, ei osoita häntä kohtaan rakkautta. Kristityn velvollisuus on jatkuvasti toistamme kannustaa ja rohkaista pysymään poissa vääryydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Jeesus ei sanonut, että ei tule ottaa puheeksi niitä kaikkein epämiellyttävimpiäkin asioita, mutta hän sanoi, että emme saisi olla tuomareita ja julistaa tuomiota, sillä sen me teemme varmasti väärin. Suhteessa Jumalaan ja yleensä hengellisiin asioihin olemme me kaikki luontomme puolesta sokeita, kuten Jeesus opettaa. Syntilankeemuksessa ihminen kadotti ymmärryksensä rajoista ja kykynsä nähdä, mitä mikäkin on. Ihminen ei ole kykenevä erottamaan edes hyvää ja pahaa toisistaan. Ja siksi maailmassa on niin paljon erilaisia uskontoja ja uskomuksia. Ja siellä, missä yksi ihminen asettaa itsensä Jumalan paikalle suhteessa toiseen ihmiseen, on lopputuloksena vain pahuutta ja vääryyttä. Suunnan näyttäjänä voi toimia vain se, joka itse näkee. Todellinen suunnan näyttäjä voi olla vain sellainen ihminen, jonka hengelliset silmät Jumala itse on avannut. Jeesus sanoi, että huomaamme lähimmäisen silmässä pienen roskan ja yritämme ottaa sen sieltä pois, mutta emme huomaa, että meillä itsellämme on hirsi omassa silmässämme. Miten voisin neuvoa muita, jos näkökykyni on puutteellinen? Tilanne muuttuu vasta siinä vaiheessa, kun olen valmis luopumaan hirrestä silmässäni. Tilanne muuttuu, kun olen valmis tunnustamaan, että Jumala on se, joka näkee, mikä on oikein ja mitä on viisaus. Tilanne muuttuu, kun olen valmis tunnustamaan, etten ole opettajaani suurempi. Silloin Jumala kirkastaa ihmiselle omaa viisauttaan ilmoittamalla hänelle oman tahtonsa. Ja vasta kun ihminen on näin saanut näkökykynsä takaisin, voi hän olla avuksi toisillekin. No miten meidän sitten tulisi käyttäytyä? Jeesus sanoo, että käyttäytykää niin kuin teidän taivaallinen isänne käyttäytyy. No kuinka hän käyttäytyy? Ota käteen raamattusi ja lue. Jos tahdomme tietää, kuinka meidän tulee tässä maailmassa käyttäytyä, ei tule pohdiskella sitä, millaisia ovat toiset ihmiset tai missä he ovat eksyneet, vaan meidän tulee opiskella tuntemaan omaa taivaallista isämme. Opiskella tuntemaan oman taivaallisen isämme sydäntä. Jeesus sanoo, joka on nähnyt pojan, on nähnyt isän. Jumala on ilmoittanut itsensä omassa pojassaan, Jeesuksessa, Kristuksessa. Kun Jeesus oli kaivolla yhdessä samarialaisen naisen kanssa, jolla oli ollut 5 miestä ja se, jonka kanssa hän sillä hetkellä eli, ei ollut hänen miehensä. Kuinka Jeesus hänen kanssaan keskusteli? Tuomitsiko Jeesus hänet vai armahtiko? Kun Jeesus kohtasi Maria Magdalenan, kun hän kohtasi aviorikkoneen naisen, joka Jeesuksen luo tuotiin kivitettäväksi, mitä hän tämän kanssa keskusteli? Kun Jeesus kohtasi Sakkeuksen, korruptoituneen tullivirkailijan, lähti hänen kotiinsa, miten hän Sakkeuksen kanssa käyttäytyi? Minkälaista moraalia hän Sakkeukselle julisti? Kun Jeesus kohtasi Matteuksen, joka niin ikään keräsi tulleja, mitä hän sanoi Matteukselle? Kun Jeesus kohtasi uskonnollisen ja valtiollisen eliitin, Pilatuksen ja ylipapit, jotka tuomitsivat hänet kuolemaan, mitä hän heille sanoi? Kun Jeesus kohtasi ristiinnaulitsijansa, jotka hänet puiseen ristiin löivät, mitä hän heille sanoi? Miten Jeesus heitä arvioi? Kun Jeesus riippui kuolemaa odottaen ryöväreiden ympäröimänä Golgatan keskimmäisellä ristillä, miten hän kohtasi ryövärit? Mistä hän heidän kanssaan keskusteli? Olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa. Isän Jumalan rakkaus ja asenne on ennen kaikkea nähtävissä hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kumpa mekin oppisimme tuntemaan häntä, sillä se on Jumalan kansan osa. Jumalan kansan osa on oppia tuntemaan Jumalan sydän, oppia tuntemaan Jumalan armo. Kun me opimme tuntemaan Jeesuksen, niin me tiedämme jotain siitä, miten meidän tulisi omassa elämässämme käyttäytyä, olla, ajatella, kohdata lähimmäisemme. Ja miten meidän tulisi astua rohkeasti kutsuttuina, kristittyinä, isän lapsina esiin oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa. Joskus saarna syntyy helposti hetkessä, joskus menee koko viikko. Tällä viikolla ei edes työpäivät riittäneet vielä eilen. Aamiaispöydässä perheeni kanssa pohdin saarnatekstiä ja meidän kuopus 10-vuotias Nuria oli surullinen siitä, että isi teki töitä lauantaina ja sanoi, että hän kirjoittaa minulle saarnan, jonka voin lukea ja sitten voi leikkiä hänen kanssaan lauantaipäivän. Se saarna on tässä ja luen sen teille. Armahtaminen. Hei, tänään me puhumme armahtamisesta. Armahtaminen on sitä, että antaa anteeksi jollekin ihmiselle tai eläimelle. Esimerkiksi, jos joku on valehdellut sinulle ja sitten annat hänelle anteeksi, eli armahdat. Jos maailmassa ei armahdettaisi, niin melkein kenelläkään ei olisi enää ystävää. Joten kannattaa armahtaa, vaikka joku joskus tekisi ilkeästi. Jokainen ihminen tekee joskus väärin, mutta silti kannattaa armahtaa se, mitä toinen on tehnyt, ja olla ystävä eteenpäin. Nurjan saarnan päätteeksi luen vielä Joonan kirjeestä viimeisen jakeen. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä. Ja lisäksi paljon eläimiä. Amen.